Asociația Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Se justifică sau nu scumpirea gazului și electricității? Nouă investigații RISE despre spălarea de bani în Republica Moldova și, cam fiecare luni, rubrica Dreptul tău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a protestat față de aprobarea scumpirii curentului și gazelor de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Într-o declarație citată de Mold Press, sindicatele spun că scumpirile vor duce la înrăutățirea drastică a nivelului de viață al populației, vor diminua puterea de cumpărare deja afectată de deprecierea leului și de creșterea inflației. În declarația sindicatelor se mai sugerează că înaintea examinării tarifelor ar fi necesar un audit la companiile energetice și se cere guvernului să ia măsuri urgente pentru atenuarea valului de majorare galopantă a prețurilor. Organizația ultranaționalistă ucraineană Pravii Sector s-a lăudat că și-ar fi înființat un punct de control la frontiera regiunii Odessa cu regiunea transnistreană, dar o agenție rusă de știri spune că afirmația este mult exagerată. Jurnal.md a citat o postare pe rețele sociale a celor de la Pravii Sector, spunând că punctul de control ar fi fost instalat în apropierea localității Timkovo și ar avea ca scop oprirea combaterii cu țigări. Agenția Interfax scrie însă că un grup de bărbați, prezentându-se ca fiind de la Pravii Sector, s-au oferit numai să păzească frontiera împreună cu grănicerii la Timkovo, dar și-au căutat de drum după ce oferta le-a fost refuzată. Incidentul vine la scurt timp după ce activiștii de extremă dreaptă au fost implicați în ciocniri sângeroase în vestul Ucrainei, unde susțineau că luptă împotriva contrabandei. 38 de militari moldoveni participă în vestul Ucrainei la exerciții militare împreună cu colegi din mai multe țări NATO, inclusiv din Statele Unite, ca și din țări nemembre partenere. Exercițiile multinaționale se țin la Centrul Internațional de la Iavorov, în regiunea Lviv, în perioada 19 iulie-1 august, cu participarea peste 1800 de militari. În această perioadă, militarii moldoveni și din țări NATO participă și la exercițiul Efort Comun, găzduit de orașul Bălți, alături de colegii din Statele Unite, Polonia, Georgia și România. Consiliul de Securitate ONU a aprobat în unanimitate recentul acord nuclear dintre Iran și 6 puteri globale, dând lumină verde ridicării sancțiunilor împotriva Iranului. Potrivit documentului votat la sediul ONU din New York, vor fi eliminate treptat în următorul deceniu 7 rezoluții adoptate începând din 2006, care sancționau Iranul pentru lipsa de transparență a programelor sale nucleare. Autoritățile electorale din Belarus au refuzat să permită participarea unui fost candidat prezidențial la următoarele alegeri de la 11 octombrie. Motivul invocat este că Nicolae Statkevici se află la închisoare. Statkevici ispășește o pedeapsă de 6 ani pentru rolul jucat în protestele de stradă de după alegerile din decembrie 2010, câștigate oficial de președintele Alexandru Lukashenko cu 80% din voturi.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Vineri spre sâmbătă noaptea, după 17 ore de audieri și dezbateri, Agenția Națională de Reglementare în Energetică a majorat prețurile pentru electricitate și gaze. Cum era de așteptat, mulți experți, dar și mai mulți comentatori s-au întrebat, sunt și justificate scumpirile? La începutul lunii, Dirk Bouchelet, vicedirector al Secretariatului Comunității Energetice Europene, explica într-un interviu cu Europa Liberă de ce prețurile stabilite de ANR ar trebui să reflecte costurile reale de procurare a energiei.
Trebuie să se țină cont de faptul că dacă regulatorul național stabilește un tarif pentru energie electrică care nu acoperă costul acesteia, furnizorul de energie riscă să falimenteze. Prin urmare, ne referim la un alt principiu al legislației europene din domeniul energetic, care presupune reflectarea reală în tarife a costurilor energiei electrice. Noi acceptăm scutiri de tarife la energie, însă prețul stabilit de stat prin intermediul regulatorului național trebuie să reflecte costul real al energiei, pentru a evita falimentarea furnizorilor, fapt care în consecință va pune în pericol asigurarea cu energie electrică a țării.
Este ceea ce a declarat Dirk Bouchelet, vicedirector al Secretariatului Comunității Energetice Europene, într-un interviu acordat la începutul acestei luni Europei Libere. Și acum la CEPAE relatează despre reacțiile de astăzi la scumpirile decise între timp de ANR.
Agenția Națională de Reglementare în Energetică a ajustat tarifele la cursul valutar și la prețul de import. Toate pierderile sau devierile financiare nu au fost incluse în tariful la energia electrică, a explicat în interviul matinal al Europei Libere directorul ANRE, Sergiu Ciobanu. Dacă ar fi fost luate în calcul și devierile financiare, atunci s-ar fi ajuns la cota de 119% cerută de unul din furnizori, gaz natural Fenosa, a mai spus funcționarul.
Metodologia tarifară unică. Clar că la ajustarea tarifului se iau în calcul și o parte din devieri, dar vreau să vă spun că dacă agenția mergea la includerea acestor devieri în tarif, avem o presiune pentru consumatorul.
Experții au opinii împărțite despre noile tarife la energia electrică. Unii consideră justificate majorările, alții exagerate, dar ambele tabere susțin că ajustarea tarifelor a fost inevitabilă. Cât privește majorarea tarifului la gaze naturale, aceasta este contestată de majoritatea experților. Ei atrag atenția că ANRE a acceptat majorarea de 15%, în timp ce prețurile de achiziție pe piața internațională sunt în scădere. Expertul Victor Parlico, fost director la ANRE, spune că în noul tarif au fost incluse atât pierderile de gaze din sistemul de distribuție, cât și cele legate de sistemul de transport. Expertul susține că determinant în această majorare a fost amendamentul pretins nejustificat la legea gazelor naturale, adoptat anul trecut în Parlament la propunerea deputatului liberal-democrat de atunci, Simeon Furdui. Prin respectivul amendament, tranzitul de gaze a fost scos sub incidența legii, iar tariful pentru transportul de gaze a fost majorat de 16 ori. Deși în Moldova se tranzitează de 20 de ori mai mult gaz decât se consumă pe malul drept. În perioada adoptării respectivului amendament, Victor Parlekov a atenționat despre impactul negativ asupra consumatorilor finali. Directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, a confirmat în interviu Europei Libere că impactul esențial în majorarea tarifului la gaze îl are anume acest amendament.
Noi în vara trecută am dat cel puțin două avize negative la acest proiect de amendament, dar din păcate legiuitorul a luat decizia care a luat-o. Așteptăm poate și colegii noștri din Uniunea Europeană acum să vor expune pentru ca Parlamentul să modifice la proiect acest amendament. Într-adevăr, un impact esențial a avut creșterea tarifului de transport.
Savanții de la Institutul de Energetică al Academiei de Științe spun că și tarifele la energia electrică nu ar fi justificate. Într-un studiu realizat în ajunul deciziei luate de ANRE, savanții sugerau că tarifele la energie electrică ar fi trebuit să crească cu doar 3,8%, luând în calcul atât deprecierea leului, cât și un argument mai vechi al furnizorilor lăsat în umbră de această dată, și anume prețul mediu de procurare a gazelor naturale, care s-a micșorat. Dacă se ține cont de alți factori, cum ar fi costul de transport, atunci majorarea ar fi trebuit să nu depășească 17%, dar nici de cum media de 35% stabilită de ANRE, susțin savanții. Iată ce ne-a spus secretarul științific al Institutului de Energetică, Ilie Timofte.
Decizia a fost luată fără studiu preliminar. Audit energetic trebuie întâi să facă la toate întreprinderile. Mă rog, s-au folosit de instabilitatea statală, noi, a guvernului, a parlamentului și agenții economici, mai ales aici din străinătate, Uniunea Finosă, și-au atins scop.
Majorarea tarifelor la curent și gaze va provoca un lanț de scumpiri, spun experții. Întreprinderea de panificație Franzeluța a anunțat astăzi că ar putea majora prețurile, iar întreprinderea Apă Canal a cerut ANRE-ului să revadă tariful și pentru apă, cerând o majorare de 40%. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Jurnaliștii de investigație din grupul RISE Moldova au dezvăluit astăzi detalii privind tentativa de spălare de bani prin intermediul unei bănci din Republica Moldova, pusă la punct de 9 cetățeni străini. Aceștia au fost reținuți la începutul lunii de ofițerii Centrului Național Anticorupție sub bănuiala că intenționau să treacă prin Moldova peste 3 miliarde de dolari. În schema, arată investigația Rice, ar fi implicată și soția unui judecător moldovean, numele căruia figurează și într-o altă schemă de spălare de bani documentată tot de Rice. E vorba de așa numita spălătorie rusească, o afacere de spălare de bani de peste 20 de miliarde de dolari și care a implicat rudele președintelui rus Vladimir Putin, bănci din Rusia, Letonia, Republica Moldova, judecători moldoveni și interlop. Cu detalii vine Diana Răilean.
În Republica Moldova, cei 9 străini pretindeau a fi mari investitori. Acum 2 ani, câțiva cetățeni francezi cu ajutorul Silviei Gorun, soția fostului magistrat de la judecătoria Râșcani, Gheorghe Gorun, au înregistrat o companie care urma să producă automobile de tip sport, care promiteau ei să fie puse în circuitul celebrului raliu auto Paris-Dakar. În realitate, au stabilit reporterii Rise, întreprinderea a fost creată pentru a facilita accesul pe teritoriul Republicii Moldova unor interlopi internaționali specializați în fraude bancare și spălări de bani. Astfel, de la începutul acestui an, în țară au ajuns încă 3 francezi, 2 mexicani, un canadian, un american și un gabonez. Cu toții aveau la ei contracte false și cărți de vizită de pretinși oameni de afaceri. În martie, unii dintre ei, iarăși cu ajutorul Silviei Gorun, au creat o nouă companie, specializată de această dată în intermedieri financiare și activități cu metale prețioase. Într-o reacție pentru reporterii Rise, Silvia Gorun susține că partenerii săi de afaceri ar fi nevinovați, însă s-ar feri să pună mâna în foc pentru toți, pentru că, așa cum spune ea, nu-i cunoaște pe fiecare în parte. La începutul lunii curente, 8 dintre aceștia au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, bănuiți că ar pregăti și realiza mai multe tranzacții bancare frauduloase. CNA operează cu cifra de sute de milioane de dolari, în timp ce reporterii Rise Moldova susțin că ar fi vorba de 3 miliarde. În prezent, ne-a comunicat ofițerul de presă al CNA, Angela Starinski, doar 3 dintre cei reținuți se află în izolatorul provizoriu al centrului.
E vorba despre un cetățean al Mexicului, unul al Franței și unul al Statelor Unite ale Americii. Celelalte 5 persoane se află sub control judiciar la decizia instanței. Asta ar însemna că sunt obligate să se prezinte la prima citare a ofițerilor de urmărire penală și, dacă nu mă greșesc, au și interdicție de a părăsi țara.
În acest dosar, precizează Angela Starinski, anchetatorii CNA sunt în așteptarea unor răspunsuri din partea instituțiilor de drept din țările de origine a bănuiților, pentru a stabili dacă aceștia sunt implicați în infracțiuni similare și în alte state. În schema pusă la punct în Republica Moldova erau implicați și hackeri, sarcina cărora era de a ataca serverele unor bănci internaționale și de a obține accesul la conturi de miliarde de dolari. Banii furați urmau să fie retrași prin conturile deschise pe numele interlopilor în băncile din Republica Moldova, iar ulterior transferați în zone offshore. Între altele, investigația Rise dezvăluie că bănuiții au încercat să fure banii unui cartel de droguri din Columbia, depozitați pe un cont aflat la cea mai mare bancă particulară din Germania, Deutsche Bank. IG. O altă țintă a fost filiala din Hong Kong a băncii britanice HSBC, iar infractorii ținteau un cont pe care erau depozitați peste 134 de miliarde de dolari. De ce răufăcătorii utilizează Republica Moldova ca țară de tranzit în operațiuni de spălare de bani? Din cauza sistemului bancar obscur, constată unul din autorii investigației Rise Moldova, ziaristul Ion Preașcă.
Probabil, dar e și o presupunere a noastră că ultimele cazuri cu laundromatul, cu furtul miliardul și alte arată că sistemul bancar moldovenesc este foarte vulnerabil la asemenea operațiuni și ușurința cu care s-au făcut anumite operațiuni prin Moldova îi atrage pe aceste specialiști în ghilimele.
Pentru moment, Centrul Național Anticorupție evită să numească banca pe care bănuiții intenționau să o utilizeze în operațiunea de spălare de bani. Însă, în ancheta realizată de Rise Moldova, se vorbește despre Victoria Bank. Într-o declarație pentru reporterii de investigație, procurorul interimar anticorupție Adrian Popenco a menționat că instituția nu a fost prejudiciată și asta datorită intervenției ofițerilor de urmărire penală. Din Chișinău, Diana Răi Ilanu, Radio Europa Liberă.
Cu
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Amânarea deasă a ședințelor de judecată și remiterea frecventă a dosarelor la rejudecare continuă să fie o problemă a actului de justiție din Republica Moldova. Câțiva experți au analizat procesele ce se întind cu anii, evaluând și felul în care magistrații și-au făcut treaba în 2014, an în care au intrat în vigoare salariile majorate. Iar concluzia lor e că ajustarea lefurilor fără un mecanism de responsabilizare nu a dus la îmbunătățirea stării de fapt. Petru Popovici a căutat dreptatea în instanță mai bine de 5 ani, timp în care dosarul a fost remis de 3 ori de la Curtea de Apel la Curtea Supremă de Justiție și invers. Dosarul lui e unul considerat ordinar, de partajare a averii. El spune că este dezamăgit de sistemul judecătoresc, deoarece procesul ar fi durat prea mult, iar unii magistrați ar fi fost influențați.
Așa la noi e justiția. Am luat o hotărâre că ne-am pus mâine în cap. Judecătorul în sala de judecătoare m-a văzut odată, m-a dus cu niște documente acolo și mi-au arătat din deli și mi-au spus că eu am fi eu o hotărâre că ai ști că ești pet în viață. Așa drept în față. Mi-au spus eu nici bună ziua nu i-am dat. Lui de el m-a cunoscut. Bine, eu nu știu și mai lucrează el în justiția.
Avocatul acestuia, Petru Guzun, spune că are litigii de muncă ce au durat și 8 ani de zile, iar un proces între vecini se rejudică a treia oară în instanța de apel și durează mai bine de 9 ani. Sorina Macrinici, de la Centrul de Resurse Juridice, una dintre autoarele studiului realizat sub egida Asociației Promolex, spune că numărul dosarelor trimise la rejudecare a scăzut în ultimii ani, totuși e încă destul de mare. Cam fiecare a treia cauză civilă este transmisă la rejudecare. În cazul celor penale, ponderea este de 2/3.
Amânarea de asta ședințelor de judecată a fost și reclamată de avocați și de părți și constatată ani de-a rândul. Pentru aceasta, în 2012 a fost modificat codul de procedură civilă, taman pentru a le da judecătorilor niște instrumente pentru a nu permite amânarea atât de frecventă a ședințelor și s-au stabilit niște reguli stricte, spre exemplu, data până la care pot fi prezentate toate probele. În caz contrar, acestea nu vor fi acceptate de judecător. Problema este că instanța nu aplică instrumentul dat.
La fel, în anul 2012, afirmă Sorina Macrinici, amendarea legii a permis judecătorilor să pregătească dosarul spre examinare fără a chema părțile, solicitând anumite informații în scris. Acest model este aplicat pe larg în țările din vest, iar pentru examinare sunt organizate una-două ședințe, mai spune experta. Chiar dacă au trecut 3 ani de atunci, Sorina Macrinici zice că nu a întâlnit astfel de situații, de unde a dedus că judecătorii nu întotdeauna se prezintă bine pregătiți la ședințe. Experta anticorupție Mariana Kalugin spune că majorarea lefurilor judecătorilor trebuia să vină la pachet cu un mecanism de responsabilizare.
Există o formulă notorie a corupției. Corupția este egal cu monopol plus discreție minus responsabilizare. Ceea ce ține de discreție, acest lucru îl poți influența, de exemplu, prin crearea unor condiții de muncă deosebite, salarii adecvate. Problema e că dacă nu tratezi echilibrat acest sector și oferi multe garanții, inclusiv pachete sociale impunătoare, însă nu asiguri responsabilizarea acestor persoane, aceasta nu aduce la diminuarea riscurilor de corupție, ci aduce la creșterea valorii mitei.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, are o altă versiune despre procesele care durează.
Eu vreau să spun că calitatea s-a îmbunătățit din potrivă, dar totodată s-a mărit și numărul de dosare examinate. Nu este vina numai a judecătorului. Vreau să spun că judecătorul este un arbitru. De avocații câteodată nu sunt pregătiți sau procurorul nu prezintă probe. Judecătorul este obligat să mai amâni. Mai sunt situații să numesc expertize. De exemplu, grafoscopică, care durează jumătate de an, poate și mai mult. Eu nu neg faptul că sunt și din vina judecătorilor, dar aș vrea să spun că s-au luat măsuri foarte drastice față de judecătorii care tergiversează.
Potrivit lui Victor Micu, CSM a stabilit în urma unei analize că instanțele din Chișinău, Ialoveni și Anenii Noi sunt cele mai aglomerate. Aici, admite el, calitatea actului de justiție are de suferit. Anume, în Chișinău au fost redistribuite unele posturi luate de la judecătoriile raionale, unde se depun mai puține dosare. Un alt factor obiectiv al examinării de durată, mai adaugă președintele CSM, este părăsirea în ultimii ani a sistemului de zeci de judecători. Însă Victor Micu dă asigurări că situația se îmbunătățește. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Abasiu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
La Washington s-a redeschis ambasada Cubei, marcând formal restabilirea relațiilor diplomatice cu Statele Unite și dispariția ultimului bastion al războiului rece, asta dacă ignorăm acum tensiunile care persistă de mai bine de un an între Rusia și lumea occidentală. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Fără îndoială că reluarea legăturilor diplomatice cu Cuba, conduse încă de clanul Castro, va rămâne un reper istoric al președinției Obama. La doar câteva luni după ce Barack Obama și Raul Castro au decis să facă acest pas, iată că acum asistăm la materializarea acestor intenții. La originea acestor schimbări este ideea actualei administrații că cea mai bună metodă de a obține schimbări pozitive în Cuba comunistă este un angajament amplu și nu politica de sancțiuni și izolare care a funcționat până acum. Pentru prima dată din 1961 încoace, drapelul cubanez va flutura deasupra noii ambasade a acestei țări, la mică distanță de Casa Albă. În plus, drapelul cubanez se va afla alături de celelalte la intrarea în Departamentul de Stat. Ocazia istorică va continua cu întâlnirea secretarului de stat american, John Kerry, cu omologul său cubanez, Bruno Rodriguez, cei doi urmând să aibă apoi și o conferință de presă comună. Anterior, Rodriguez va participa la ceremonia de ridicare a rangului reprezentanței de până acum la cel de ambasada Cubei la Washington. Ambele țări au avertizat că procesul reconcilierii va fi însă unul îndelungat, dat fiind faptul că mulți ani cele două state s-au aflat pe poziții opuse și ostile. John Kerry a declarat că mai există chestiuni între care drepturile omului în legătură cu care nu există unitate de vedere. Experții spun că insula are nevoie de sprijin american pentru redresarea economiei și atragerea de investiții străine, dar că liderii ei încă speră că progresul va putea fi realizat fără o schimbare politică. Statele Unite nu împărtășesc această opinie și este evident că va urma o perioadă în care părțile trebuie să câștige încredere una în cealaltă. Washington insistă că Havana trebuie să facă eforturi pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului, libertății de expresie și cele religioase. Republicanii în Congres l-au criticat pe Obama pentru această apropiere, senatorul Marco Rubio spunând chiar că dacă ajunge președintele Statelor Unite, va întrerupe din nou relațiile diplomatice cu o, citez, tiranie anti-americană comunistă. O altă chestiune este restituirea proprietăților americane confiscate de revoluționarii lui Fidel Castro în 1959. În Statele Unite sunt pe rol numai puțin de 5.911 procese, valoarea totală a compensațiilor cerute variind între 7 și 8 miliarde de dolari. În următoarele săptămâni, Kerry se va deplasa la Havana pentru inaugurarea noii ambasade. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România crește optimismul. Un sondaj recent arată că mai mulți români cred că țara merge într-o direcție de bună decât cei care cred că nu este așa. Poate și în așteptarea noului cod fiscal, ce promite o reducere semnificativă a taxei pe valoare adăugată și implicită a prețurilor. De la București, Sabina Fati.
Numărul celor care spun că România se îndreaptă într-o direcție bună este mai mare decât al celor care cred contrariul. Scorul este de 46-41. Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre români declară într-un sondaj în scop făcut în perioada 9-14 iulie că viața lor a devenit ceva mai grea în ultimii 3 ani. O bună parte dintre cei care sunt nemulțumiți de felul în care trăiesc sunt și cei care admiră guvernul social-democrat condus de Victor Ponta. În jur de 40% dintre români votează de altfel în mod constant Partidul Social-Democrat, deși această formațiune nu a avut niciodată o strategie de a-i scoate din sărăcie pe cei care abia au bani să trăiască de pe alt pe mâine. Liderii social-democrați se preocupă să mențină anumite ajutoare sociale sau iau măsuri de scădere a prețurilor, cum a fost cazul micșorării TVA pentru alimente de la 24% la 9%. Peste 60% dintre români au observat deja că prețurile sunt mai mici, iar social-democrații își vor putea menține pe mai departe bazinul electoral nemodificat, inclusiv cu ajutorul acestei măsuri contestate de FMI și Comisia Europeană. Instituțiile financiare internaționale au avertizat încă din aprilie că relaxarea fiscală propusă de guvernul Ponta este nesustenabilă, dar alegătorii social-democraților au un motiv în plus de a rămâne consecvenți. Partidul Social-Democrat pare să aibă un plan de menținere a unei părți semnificative a populației României în sărăcie, ar fi vorba despre 39% dintre români, care potrivit IRES abia au bani să trăiască de la o lună la alta. Sunt oameni cu o educație precară, abrutizați de muncă și de lipsuri, ușor de manipulat, pe care socialdemocrații se bazează la fiecare scrutin. De pildă, la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, Victor Ponta a fost votat în proporție mare de persoane de peste 50 de ani, cu maxim 10 clase, provenind din județe cu șomaș ridicat și rată scăzută de dezvoltare. Doar 15% din votanții premierului au studii superioare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Pe site-ul Contributors și parțial preluat de ediția online a ziarului Adevărul, George Scarlat semnează o analiză a relațiilor României cu Statele Unite și cu Germania în acest moment. Ele nu ar fi suficient de bune, oricum nu la nivelul așteptărilor partenerilor din NATO și din Uniunea Europeană. Indiciile lui Scarlat sunt că Washingtonul întârzie de mai multă vreme să trimită un ambasador la București, iar România ar fi singura țară NATO în această situație. De asemenea, e vorba de nivelul precar al investițiilor, atât americane cât și germane. Articolul reia tabloul investițiilor unor companii americane, intenții, de fapt, de intrare pe piața românească și al modului în care au fost blocate ele din diverse motive cu componentă politică. Adaug apoi ipoteza că Berlinul ar fi dat investitorilor germani un semnal de reținere. Altminteri, România nu s-ar afla atât de departe de Polonia ca volum al investițiilor germane. Sunt și alte detalii în acest text legate de declarații recente ale premierului Victor Ponta, de natură să contrarieze marile cancelarii occidentale, dar mai ales pe cele de la Washington și de la Berlin. Un alt punct nevralgic al relațiilor dintre România și Germania este legat direct de Republica Moldova. Ar fi punctul în care cancelarul Angela Merkel s-a implicat ferm în sprijinul unui guvern moldovean condus tot de Iurie Leancă și sprijinit de o coaliție a partidelor pro-europene. George Scarlat reamintește că eforturile germane n-au fost luate în considerare după ultimele alegeri și spune că Bucureștiul ar fi lăsat Germania, mai precis pe Angela Merkel, în offside în această chestiune. Susținerea pentru un nou guvern Iurie Leancă ar fi fost doar formală. Aceasta se mai scrie la contributors.ro, deși era cel mai bun moment de asumare de către București a proiectului unionist. Și Cristian Unteanu scrie în ziarul Adevărul că mesajele Bucureștiului confuzează și îi irită pe partenerii europeni. Cel mai grav mesaj ar fi cel transmis de impasul relațiilor dintre premierul social-democrat Victor Ponta și președintele Klaus Iohannis. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Vă prezentăm o nouă ediție a publicației ia.md.
În această săptămână pe IAMD vă așteaptă foarte multe informații utile, interesante, nu doar pentru femei, dar și pentru bărbați, dar și interviuri cu oameni inediți și care sunt veniți să vă inspire și pe voi să faceți lucruri frumoase. Istoria unei moldovence numită Olga Taban Abrol o aflați chiar de la știrile de top. Ea a fost mireasă în India și are foarte multe să ne povestească. Ce a pățit un actor moldovean aflat la Moscova, aflat de la secțiunea Actualitate. Ce experimente mai fac personale, dar și de carieră, vedetele de la noi, de cine se despart și ce împart, aflați tot pe IAVD. Femei celebre, dar și mai puțin populare, prind viralitate pe internet și influențează trendurile internaționale atât în modă cât și în alimentația femeilor. Aflăm ce tratează aspirina, de ce suntem diferiți bărbații și femeile și cum, pe timp de canicula asta infernală, să mai deschidem o sticlă cu bere. Toate le aflăm din revista ia.md.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea acestei ediții, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe Facebook.